Earth News Radio 105,8.
Little China girl, you
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη 30 του μηνός, ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 30 του μηνός, και μπορεί να έτσι αποχαιρετάμε τον Ιούνιο, αλλά δεν έχουμε ευχάριστη διάθεση και εξαιτίας της φωτιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πάμε στον Φέδωνα το Μοσογλού να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καλά ή από τα άσχημα.
Αχ, ξεκίνα από τα άσχημα να δούμε.
Να ξεκινήσουμε από τα άσχημα για να τελειώνουν τα άσχημα. Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος κατοικούσε έξω από το νοικισμό της Λιτίας. Στην δασική έκταση είχε εκεί ένα σπίτι, το οποίο δεν ήταν παράδειγμα, ήταν ένα καλό διατηρημένο σπίτι. Δυστυχώς ξέσπασε η φωτιά και κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης τον εντόπισαν απανθρακωμένο οι άνδρες της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα, μια εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι καλά στην υγεία της, ενώ υπάρχει η αναφορά για ένα αγνοούμενο αγόρι 12 ετών. Πιθανότατα μιλάμε για τον γιο του άνδρα που έχασε τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν πράγματι αγνοείται ή όχι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την αστυνομία αυτή τη στιγμή. Έχουν πάει εκεί όλοι στο σπίτι εκείνο. Έχει σβήσει φωτιά, όπως μας είπαν, και γίνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα τόσο εντός του σπιτιού όσο και γύρω από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου εκεί το παιδί.
Είναι μικρό παιδί, γνωρίζουμε την είναι.
12 ετών. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι 12 ετών. Δεν είναι πολύ μικρό, δηλαδή μπορεί να έχει μια αυτονομία και
ανεξαρτησία. Να πάει
ακριβώς
κάπου. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί.
Μακάρι.
Στην περίπτωση αυτή
Μακάρι.
Που μιλάμε. Ελπίζουμε και τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες να έχουμε και να μεταφέρουμε και θετικές ειδήσεις. Τώρα, όσον αφορά την πυρκαγιά αυτή, είμαστε πολύ καλύτερα.
Ευτυχώς.
Από ότι ήμασταν το απόγευμα και τις μεταμεσημεριανές ώρες. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι ρήψεις από αέρος, 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνέδραμ, προκειμένου να έχουμε μια πολύ γρήγορη σχετικά με βάση την έκταση που πήρε η φωτιά, οριοθέτηση αυτής. Ήταν πολύ μεγάλη και η συνδρομή της πυροσβεστικής και η συνδρομή των εθελοντών και όλων των υπόλοιπων ομάδων. Να σας πω ότι παρότι είχε σεδείς το 112, αρχικά προειδοποιητικά και εν συνεχεία προτρέποντας τους κατοίκους να μεταφερθούν όλοι μαζικά στο γήπεδο του χωριού, κανένας δεν το έκανε. Είτε κάθισαν στα σπίτια τους, βέβαια με κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς προτίμησαν να σώσουν τις περιουσίες τους, να ρίξουν νερό στις αυλές των σπιτιών τους, είτε ιδίως τα νεότερα ηλικιακά άτομα ήταν αυτά που επιχείρησαν να μπουν στο πεδίο της φωτιάς και να την κατασβέσουν και εκείνοι με ό,τι μέσα διέθεταν. Είδαμε κάποιους με φτιάρια, κάποιους με κλαδιά, με οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας έκανε την δική του δουλειά ουσιαστικά για να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Ωστόσο, να πούμε ότι μπορεί να έχουμε προχωρήσει αρκετά στην κατάσβεση, ωστόσο παρατηρούμε μικρές αναζωπηρώσεις. Βλέπουμε κάποια καντιλάκια τα οποία αυτή τη στιγμή καίνε στο δάσος. Καταλαβαίνω ότι δεν θα τελειώσουμε πιθανότατα απόψε με αυτήν την πυρκαγιά και γι' αυτό το λόγο θα παραμείνουν εδώ και οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι όλοι ολονυχτείς, ελπίζοντας ότι και αύριο το πρωί που θα σηκωθούν εκ νέου τα εναέρια μέσα, τα οποία πριν από περίπου 5 λεπτά σταμάτησαν τις διελεύσεις τους, θα έχουμε το τέλος αυτής της άσχημης αυτής ημέρας που διανύσαμε σήμερα μετά το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Δερβαίνι αρχικά και επεκτάθηκε μέχρι τον οικισμό της Λυτής.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα το 12χρονο παιδάκι. Το παιδάκι, τέλος πάντων, είναι δεν ξέρω, η ευχή με την οποία θα κλείσουμε και φυσικά επικοινωνούμε αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο. Μακάρι να είναι κάτι ευχάριστο. Να τελειώσει τουλάχιστον αυτή η αγωνία. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια και εμείς αυτό ελπίζουμε ούτως ή άλλως. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε λίγη ώρα κάποια θετική είδηση και όσον αφορά την κατάσταση της πυρκαγιάς και όσον αφορά τις αναζητήσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται για το 12χρονο αγόρι.
Ναι. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε και μιλάμε αν είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για τους ακροατές που τέλος πάντων τώρα ήρθαν στην παρέα μας ότι δυστυχώς ακόμα αγνοείται ένα παιδί στη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αγωνιώδεις οι έρευνες. Υπάρχει ένας νεκρός, υπάρχει μια τραυματισμένη γυναίκα. Τα πράγματα ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την φωτιά. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, 115, τρεις ομάδες, δασοκομάντος, πολλά οχήματα, πάρα πολλοί εθελοντές που μας είπε και ο καλός συνάδελφος δεν έφευγαν, έμειναν για να δώσουν και αυτοί το δικό τους αγώνα. Από αέρος επιχειρούν, έτσι, αεροσκάφη, τρία ελικόπτερα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η ώρα προχωρά, είναι 9:24 αυτή τη στιγμή, άρα θα πέσει το σκοτάδι, άρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί το παιδί. Κάτι θετικό επίσης είναι ότι η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά, στην ένταση των ανέμων που έχει μειωθεί, στην εικόνα της πυρκαγιάς που βελτιώθηκε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στο δάσος περιοχής του Δερβενίου και αμέσως εξαπλώθηκε. You with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't want.
I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Και έχουμε και αυτό που έγινε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Της πολυκατοικίας είναι σοκαριστικές φωτογραφίες, οι μαρτυρίες, οι άνθρωποι που πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και δεν έχουν πια σπίτι. Έχουμε 5 συλλήψεις. Έβλεπα βίντεο πως περιγράφουν ότι έπεσε, λέει, σαν χαρτόκουτο. Θέλετε να πάμε κάπου αλλού, έτσι, να πάμε σε κάπως... γιατί έχουμε πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά με τούτα και με εκείνα. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Μανώλη Βορύς. Είναι κτηνίατρος από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Σύρος Κατς. Είναι η οργάνωση που ίσως διαβάσετε τις προηγούμενες μέρες, και εγώ το είδα στο διαδίκτυο, ότι παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίζουν τις υπέροχες αδέσποτες γάτες στο νησί. Γεια σας!
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι κάνετε, διαβάσαμε με ενδιαφέρον ότι είχατε πάρα πολλές αιτήσεις.
Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα σχήμα το οποίο το τρέχουμε τα τελευταία 10 χρόνια στη Σύρο. Απλώς φέτος απέκτησε μια δημοσιότητα. Ουσιαστικά έχουμε επί τη φροντίδα μας στις καταστάσεις αρκετά ζώα τα οποία χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε πρωί οι εθελοντές, οι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν τα ζώα αυτά, πρέπει να τα καθαρίσουν, πρέπει να δουν τα φαρμακά τους, πρέπει να τα πάνε στον κτηνίατρο, πρέπει να πάνε να τα απελευθερώσουν στις απικίες όπου τα οποία τα πήραμε για να γίνουν στηρώσεις, πρέπει να πάνε να πιάσουν ζώα τα οποία θα πάνε για στηρώσεις. Υπάρχει δηλαδή μια εργασία γύρω από την οργάνωση η οποία αποτείχει χέρια. Και δεδομένου και επειδή χρειάζεται αρκετά χέρια, τα οποία μια οργάνωση με πενιχρά οικονομικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει για να τα πληρώσει τα χέρια, υπάρχει το σχήμα του εφικτού εθελοντισμού, δηλαδή και του ανταποδοτικού εθελοντισμού. Προσφέρουν στους εγκαταστάσεις μας μια αξιοπρεπή διαμονή, μια διατροφή και ζητάμε από τους ανθρώπους αυτούς να αφιερώσουν 6 ώρες την ημέρα εργασία και τον υπόλοιπο χρόνο του να τον διαθέσουν όπως θέλουν στη Σύρο. Έτσι, έτσι στο νησί έρχονται κάθε χρόνο γύρω στα 200 άτομα συνολικά, γιατί το σχήμα δεν τρέχει μόνο το καλοκαίρι, παρόλο που γίνεται δημοφιλές.
Είναι 12 μήνων. Είναι καλοκαίρι. Όλο το χρόνο. Ναι.
Είναι όλο το χρόνο. Και έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Μέχρι από την Ιαπωνία είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε η Ιαπωνία, γιατί κάποιοι από αυτούς εμπλέκονται σε δραστηριότητες του νησιού, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις γάτες. Οπότε το να φεύγεις από το σπίτι σου και να βλέπεις έναν Ιάπωνα Νοέμβριο να μαζεύει ελιές, ξέρω εγώ, στο χωριό, έχει πολύ πλάκα. Είναι και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Είναι και πολύ καλλιεργημένοι. Κάποιοι καμιά φορά είναι και αδιάφοροι, οπότε τους στέλνεις πάλι πίσω στο σπίτι τους.
Α, υπάρχουν και αυτοί,
Υπάρχει μια μίξη πολιτισμών, τέλος πάντων. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, αλλά εντάξει, σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, διότι οι άνθρωποι που θέλουμε να έρθουν να προσφέρουν, δεν θέλουμε να έρθουν να κάνουν διακοπές μόνο. Και προφανώς πρέπει, γιατί δίνουμε και παίρνουμε, είναι αυτή η σχέση. Και βέβαια πολλοί αναπτύσσουν και πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το νησί και με εμάς, αλλά και με το νησί. Επανέρχονται είτε για να θελοντήσουν πάλι, είτε για να κάνουν διακοπές, είτε έρχονται με τις οικογένειές τους. Και αναπτύσσονται έτσι σχέσεις μακροχρόνιες, που είναι πάρα πολύ ωραίες, με Αμερική, Γερμανία. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους από πάρα πολλά μέρη, από Ινδία, από Ιαπωνία, σχεδόν όλη την Ευρώπη, έτσι το συζητάμε. Το προορισμό είναι το που οι άνθρωποι που έρχονται είναι από την Αγγλία κυρίως, Αμερικάνοι αρκετοί. Αυστραλοί, Νιουζιλανδοί, από που να είναι, όπου θέλετε, από όλο τον πλανήτη.
Να ρωτήσω κάτι, η τοπική κοινότητα, όλο το χρόνο, όχι το καλοκαίρι, πώς είναι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι μας στο νησί?
Οι άνθρωποι που μένουμε μόνοι μας στο νησί είμαστε φανταστικοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν καλύτεροι.
Εννοείται, αλλά και πόσοι είστε.
Το νησί είναι, έχει αρκετή ζωή. Είναι, νομίζω γύρω στις 23.000 είμαστε οι μόνοι κατοικοί.
Πώς είναι αυτοί απέναντι στις αγατούλες, πώς είναι αυτοί απέναντι στους διάφορους.
Εντάξει,
έτσι.
Υπάρχει μία μίξη γενικά απόψεων για τις γάτες. Mm-hmm. Γενικά όμως είναι ένα. Είναι, η γάτα είναι ένα είδος το οποίο γενικά ανεβαίνει, ο κόσμος την γνωρίζει καλύτερα τα τελευταία χρόνια.
Και σίγουρα, μάλιστα έχει σχέση... γίνει και σήμα κατά τεθέν των ελληνικών νησιών και της Ελλάδας. Εντυπωσιάζει πάρα πολύ τους τουρίστες.
Ναι, έγινε σήμα κατά τεθέν, την κάνανε οι ξένοι, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο, τα ωραία πράγματα τα αναδεικνύουν οι ξένοι και όχι εμείς. Αυτό είναι λίγο και λυπηρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω πολλές φορές ευθαρσώς και το εννοώ. Νομίζω πολύ ότι κάνω πλάκα ότι αν τα νησιά επενδύανε και συγκεκριμένα η Σύρος επενδύανε μόνο στην ευζοία των ζώων και συγκεκριμένα τη γάτα, τη αδέσποτη γάτα, γιατί αυτό είναι το ζώο που κυριαρχεί στο μάτι του επισκέπτη. Αν επενδύανε ακόμα και τουριστικά, ακόμα και ωφελημιστικά, αν το βλέπανε στη γάτα, δεν θα ξέρανε πώς να διαχειριστούν τους ανθρώπους που έρχονται. Είναι πάρα πολύ. Αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν για τις γάτες. Εμείς έχουμε αυτές τις σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και ξαναέρχονται και είναι και ένας ήπιος τουρισμός, χωρίς πολλές φωνές, χωρίς πολύ μπλα μπλα, χωρίς πολύ επιβάρυνση. Επίσης, οι τοπικές αρχές πανελλαδικώς δεν δίνουν τόση σημασία σε αυτό, μην παραβλέποντας τι, ότι ο επισκέπτης, ο οποίος έρχεται, δεν βλέπει μόνο τον θάλασσα, τον ουρανό και τα. Βλέπει να θέλει να βλέπει και ένα πολιτισμό. Θάλασσα, ουρανό έχουμε και σε άλλα μέρη της Μεσογείου και πολύ ωραίο και εισάξιο κτλ. Αλλά νομίζω ότι τον επισκέπτη τον οποίο θα ήθελε να προσελκύσει θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα του ώστε και να επανέρχεται αλλά και να σε διαφημίζει στον τόπο του.
Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δίκιο έχετε κι εσείς και θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε. Τέλος πάντων, άρα μένουμε στο ότι πραγματικά είναι τρομερή ανταπόκριση. Δεν είναι μια καλοκαιρινή είδηση γιατί αυτό το πρόγραμμα τρέχει όλο το χρόνο.
Σωστά.
Ότι έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
Σωστά.
Έτσι, από την αγάπη τους για τις γάτες. Και φυσικά η Σύρος είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και τι ωραία ιδέα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν και άλλα μέρη να το κάνουν. Δεν λέω μόνο νησιά, και άλλα μέρη.
Το κάνουν, απλώς εμείς πήραμε φέτος δημοσιότητα. Είναι πολύ δημοφιλές σε επισκέπτες στο εξωτερικό. Όχι ακόμα, δεν υπάρχουν πολλές αιτήσεις από την Ελλάδα.
Θα αλλάξει
πολλές... Ναι, εντάξει, γιατί για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, η διαμονή προσφέρουμε είναι κάπως ασκητική, έτσι, δεν είναι το look διαμέρισμα με την πισίνα.
Ναι, δεν πάει να κάνει κάποιος διακοπές πολιτείες.
Είναι εξωπρεπές από το διαμέρισμα, τα μέρη που μένουν είναι σε πολύ ωραίο μέρος στο Κίνη, πολύ κοντά στη θάλασσα, το πιο χωριό Κινινό.
Και διατροφή, τι διατροφή προσφέρετε?
Η διατροφή είναι πολύ εθνική, γιατί κάποιοι μαγειρεύουν για τους υπόλοιπους, οπότε επιλέγουν τα μενού. Εκεί έχουμε δοκιμάσει και εμείς διάφορες γεύσεις από όλο τον κόσμο.
Φανταστικά.
Okay. Γενικά, παρόλο που την οργάνωση και την γεύση την έχουν ξένοι, η διατροφή κυρίως είναι ελληνική. Έτσι είναι το γνωστό Greek salad και δεν συμμαζεύεται.
Κύριε Βορύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.
Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Sometimes
Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νούση, τον συνάδελφο, γιατί ξεκινήσαμε με φωτιά. Πάμε τώρα στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το έχει παρακολουθήσει όλο σήμερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη, κυρίες και κύριοι.
Τι υπόθεση και αυτή τρομερή.
Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν αισθήματα.
Θαύμα, όχι θετικό.
Αυτό. Θαύμα το ότι δεν υπάρχουν αισθήματα, το ότι δεν υπήρχαν αγνοούμενοι τελικά. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είχαν καταφέρει όσοι ήταν μέσα να βγουν νωρίς, να βγουν εν τέλει, να ενημερωθούν και να βγουν πριν τους καταπλακώσει η τετραόροφη πολυκατοικία. 7 διαμερίσματα ολόκληρη η πολυκατοικία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλο αυτό ξεκίνησε από εργασίες σε διπλανό οικόπεδο για ανέγερση νέας οικοδομής, που ουσιαστικά κάτι πήγε στραβά εκεί πέρα και κατέρευσε ουσιαστικά η πολυκατοικία, η τετραόροφη. Βεβαίως, μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι όσοι ήταν στην οικοδομή είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι κάτι πηγαίνει στραβά και είχαν αρχίσει να ενημερώνουν και να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία, να αρχίσουν να κατεβαίνουν. Όπως φαίνεται, αυτό ήταν και σωτήριο από τη μία, και να μην υπάρχουν θύματα. Βεβαίως οι αγνοούμενοι που υπήρχαν στην αρχή, από νωρίς διαφάνηκε ότι δεν είναι μέσα στην πολυκατοικία και ενημερωθήκαμε και όλοι ότι ήταν εκτός αυτής μετά από επικοινωνίες που είχαν με τους οικείους τους. Πάνω από 5,5 ώρες, τουλάχιστον 6 ώρες, η πρώτη ΕΜΑΚ με ειδικά τους εκπαιδευμένους σκύλους, θερμικές κάμερες από drone, κάνανε έρευνα για να εντοπίσουν πιθανό εγκλωβισμένο που δεν είχαν στις λίστες τους, ίσως από κάποιον επισκέπτη. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εν τέλει. Στις 6 ώρα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ. Μία διπλανή πολυκατοικία, όμορη της πολυκατοικίας που κατέρευσε, εκενώθηκε, και αυτό διότι υπήρχαν φόβοι για την στατικότητά του. Έχει ανοίξει μια τεράστια τρύπα χαμηλά στη βάση της από την στιγμή που έπεσε η πολυκατοικία η τετραόροφη. Είχαν έρθει νωρίτερα και μηχανικοί με ειδικά μηχανήματα, πιθανότατα τοπογράφοι, για να δουν εάν έχει πάρει κλίση, να κάνουν μετρήσεις για την στατικότητα της πολυκατοικίας αυτής. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν ανθρώπινα. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν
μέσα
το σπίτι
σε μια στιγμή
τους.
Το σπίτι τους, τα υπάρχοντά τους, τα πάντα. Δεν ξέρουν
και
που πατάνε και που βρίσκονται.
Και δεν προήλθε και από φυσική καταστροφή. Αυτό είναι ακόμη ακόμη χειρότερο, το κάνει ακόμη χειρότερο. Να πω ότι αρχικά είχαν προσαχθεί 3 μηχανικοί και οι 2 ιδιοκτήτες της εταιρείας που κατασκεύαζε, 5 στο σύνολο, μετατράπηκε σε σύλληψη η προσαγωγή αυτή. Βεβαίως οι κάτοικοι, οι ένικοι δίνουν καταθέσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία, και να πούμε ότι οι ένικοι που έμεναν σε αυτήν την πολυκατοικία θα φιλοξενηθούν στην Λέσχη Φιλία στο Δήμο Αθηναίων.
Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Κώστας Νούσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μας έχουν πέσει βαριά όλα αυτά τα θέματα. Τώρα να πούμε για τη Βενεζουέλα, γιατί έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στους 1943. Τώρα αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα αλλάξει. Τι να σας πω για τη Βενεζουέλα, οργή, απόγνωση. Πενιχρές δυνάμεις της χώρας παλεύουν για τον εντοπισμό συγγενών, σβήνουν οι ελπίδες. Μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που κλαίνε και οδύρονται. Καλά, αυτοί που δεν έχουν σπίτια, δεν το συζητώ. Αυτοί που έχασαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι. Γενικά, όπου φτωχός και μοίρα του. Αυτό είναι και στη Βενεζουέλα. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ βιώνει μία ήττα και μία νίκη. Γιατί? Απ' τη μία η ήττα είναι ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα παραμείνουν τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα, δηλαδή όσοι γεννιούνται στη χώρα θα γίνονται αυτομάτως Αμερικανοί πολίτες. Άρα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απέρριψε ένα εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν από τα πρώτα που υπέγραψε, με το οποίο επιχειρούσε να στερήσει την Αμερικανική ηθαγένεια από παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι γονείς τους δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Πάει αυτό, το έχασε. Όμως κάτι που, εντάξει, το επικοινωνεί ως νίκη, είναι ένα άλλο θέμα που το έχει σηκώσει πολύ ψηλά, είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο επιτρέπει στις πολιτείες, στις διάφορες πολιτείες, να αποκλείουν τρανς αθλήτριες από το γυναικείο αθλητισμό. Σε τελείως άλλο κλίμα από τον Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση Σάντσεφ στην Ισπανία, όπου ανοίγει το δρόμο για νομιμοποίηση σχεδόν ενός εκατομμυρίου μεταναστών. Τι λέει ο Σάντσεφ? Ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση, γιατί δεν μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη. Ήδη αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση, η οποία θα γίνεται όλο και χειρότερη. Οπότε, για να διατηρήσει τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, είναι αναγκαία, είναι απαραίτητη αυτή η 1 εκατομμύριο μετανάστες, η νομιμοποίησή τους. Πάμε τώρα σε μία μελέτη, σε μία νέα μελέτη, η οποία υποστηρίζει ότι η εξάπλωση των smartphones μπορεί να εξηγήσει ως και το μισό της πτώσης των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και μετά. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, είναι επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία και ανθρωπογεωγραφία. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Γεια σας, τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εσείς γνωρίζετε λοιπόν αυτή τη νέα έρευνα, τη νέα μελέτη. Εγώ πάρα πολύ γρήγορα την ανέφερα. Πώς σας βρίσκει, σύμφωνοι, διαφωνείτε, πώς το βλέπετε αυτό?
Λοιπόν, με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Θα πω ότι είχα το χρόνο έτσι λίγο να τη διατρέξω, δεν την έχω διαβάσει αναλυτικά. Να πω καταρχήν από την πρώτη πρόταση του άρθρου, έτσι όπως εμφανίζεται στο CNN, στο CNN το άρθρο, εγώ πήγα στη μελέτη και την είδα, αποκλείται να φταίνουν τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων, δηλαδή να υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού. Και παρότι ο δημοσιογράφος στο άρθρο, το δημοσιογραφικό του CNN που διάβασα έτσι στα δικά μας media, αναφέρει ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη συνάφη, αιτιώδη σχέση. Ωστόσο, το άρθρο μέσα η μελέτη θεωρεί ότι υπάρχει συσχέτιση αιτίου αποτελέσματος. Αυτό να πούμε, ότι η αιτιώδη συνάφη είναι αυτή, ότι δηλαδή φταίνει τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων. Να πω λοιπόν εξ ορισμού, εφόσον και το αντικείμενό μου είναι δημογραφία, ότι η δημογραφία έχει εξηγήσει προπολού αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, η σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη μείωση του εξυγητού αριθμού παιδιών ανά οικογένεια είναι γνωστό εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, με τη διατύπωση της θεωρίας της δημογραφικής μετάβασης. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλού νωρίτερα, αλλού αργότερα, η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου συνοδεύεται με μείωση των γεννήσεων. Τώρα, να συζητάμε συγκεκριμένα για το iPhone, εμένα μου φαίνεται οριακά και χαζομάρα, να σας πω την αλήθεια.
Ναι.
Τώρα μίλησα πολύ.
Όχι.
Και μπορεί να θέλετε να κάνετε ερωτήσεις.
Καθόλου. Μα σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα τα ίδια τις ίδιες πρώτες εντυπώσεις. Λέω εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδική. Και μου κάνει εντύπωση πως στέκεται σε αυτό ένα θέμα το οποίο ξέρουμε ότι είναι και πολύ παραγωγικό. Αγνοεί τόσο όπως η πτώση του βιωτικού επιπέδου, η μισθή, η οικονομία.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εδώ δεν χρειάζεται σε επιστήμονας να καταλαβαίνεις. Εδώ, ας πούμε, να το πάρεις. Εδώ, στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
Το είπατε, θα σας διακόψω λίγο για να βέβαια, πω κάτι βέβαια. Ακόμα. Είπατε ότι δυστυχώς, φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πολύ συχνά οι οικονομολόγοι βλέπουν εντός του πεδίου της οικονομίας μόνο τις εξηγήσεις. Ο οικονομικός παράγοντας προφανώς και παίζει ρόλο, το είπα κιόλας με τη δημογραφική ναι, μετάβαση βέβαια. Στην οποία έχουν περάσει όλες οι χώρες και η Ελλάδα. Ας πούμε, συζητάμε πολύ για το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδας, που συζητιέται πολύ. Προφανώς και παίζουν ρόλο οι οικονομικές συνθήκες στη μείωση των γεννήσεων ή τουλάχιστον στη μεγάλη καθυστέρηση της έλευσης του πρώτου παιδιού. Το δύσκολο εργασιακό πεδίο, η στεγαστική κρίση, η έλλειψη υποδομών, το βάρος της ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία και την παιδεία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Η απουσία κοινωνικού κράτους γενικά.
Ακριβώς. Όμως, αυτό που γράφει το άρθρο, το δημοσιογραφικό του CNN, το λέω κατά λέξη, γιατί mm-hmm. μέγερη στη συνέπεια είναι σχεδόν προφανής, λιγότερες προσωπικές επαφές σημαίνουν λιγότερες ερωτικές σχέσεις και κατ' επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, δηλαδή λιγότερες προσωπικές επαφές, γιατί κάποιοι ψυχολόγοι βρήκαν και σωστά ότι είχε αλλάξει ο τρόπος ζωής κτλ. Αυτή η προφάνεια, δηλαδή να πάμε από την αλλαγή του τρόπου ζωής στο κινητό και να πούμε ότι αυτό ευθύνεται για την έλλειψη, για την πτώση των γεννήσεων, είναι λογικό άλμα. Mm. Και δεν λαμβάνει υπόψη του ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, τη διεπιστημονικότητα. Δηλαδή να ψάξουμε και σε άλλα επιστημονικά πεδία, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες, mm. και όχι μόνο την οικονομική επιστήμη, τι συμβαίνει, ειδικά για ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι η μείωση των γεννήσεων. Προφανώς και υπάρχει, βρίσκει συσχέτιση. Mm. Βρίσκεται συσχέτιση, δηλαδή. Περισσότερη χρήση κινητών, μείωση των γεννήσεων. Εντάξει, υπάρχει εκεί μια θετική συσχέτιση, αλλά το κινητό είναι ένας δείκτης. Είναι η άνοδος του βιωτικού επίπεδου, η αλλαγή του τρόπου ζωής. Και επίσης θα έπρεπε να αναφέρω και κάτι άλλο που στο άρθρο του δημοσιογραφικού mm-hmm. δεν αναφέρεται. Ας πούμε, το γεγονός ότι δεν βρήκαν συσχέτιση για τις μαύρες γυναίκες στη ΣΥΠΑ δεν θα έπρεπε να τους προβληματίσει σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο.
Ναι, ναι, σωστό.
Είναι γνωστό ότι οι μαύρες γυναίκες αποτελούν από τους πιο φτωχούς πληθυσμούς στη mm-hmm. ΣΥΠΑ.
Mm-hmm. Mm? Ναι, ναι.
Λέω εγώ τώρα.
Πώς την. Όχι την αξιολογείτε, πώς προκύπτουν τέτοιες μελέτες, έρευνες, μελέτες, οι οποίες δημοσιεύονται, οι οποίες έχουν και κάποια ας πούμε, έκθεση, ξέρω εγώ, το έφτασε στα αυτιά μας και στα μάτια μας. Τι γίνεται, γιατί φαίνονται πολύ μονόπαντες, πολύ απλουστευτικές. Πώς γίνεται και ξέρω εγώ.
Εντάξει, να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα πιασάρικο, να μην είμαστε και άδικοι.
Ναι.
Η έρευνα αυτή, έτσι όπως την έψαξα λίγο εγώ και τη βρήκα, είναι ένα working paper. Εντάξει, έχει δημοσιευθεί μένα, αλλά δεν είναι σε κάποιο έγκριτο περιοδικό.
Να,
νομίζω αν πήγαινε σε ένα περιοδικό...
Θα το είχαν απορρίψει.
Θα είχε υπάρξει πολύ μεγάλη κριτική. Και δεν θα είχε μπορέσει να δημοσιευθεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον. Απ' την άλλη, να κάνω έτσι λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, πολύ συχνά όταν μπαίνουμε έτσι σε μοντέλα πολύ εξελιγμένα, οι οικονομολόγοι πολύ συχνά το κάνουν, τα μοντέλα όπως και τα λογισμικά, ό,τι δεδομένα να τους δώσουμε, θα βγάλουν αποτελέσματα και συσχετίσεις και τα πάντα. Το θέμα είναι τι ερμηνείες κάνουμε μετά εμείς. Γι' αυτό μίλησα πριν για λογικό άλμα,
ναι.
για λογικά άλματα. Θα πρέπει να δούμε, μα είναι τα κινητά, είναι
ναι.
δυνατόν να είναι κινητό ο λόγος,
ναι,
δεν
ναι,
ξέρω.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε έτσι και για την παρουσία σας, αλλά και για τον κόπο σας να διαβάσετε περισσότερο, να δείτε αυτή την έρευνα για να τη σχολιάσουμε μαζί σήμερα. Σας ευχαριστώ, κυρία Κοκάλη. Συγγνώμη, να είστε καλά.
Ναι. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Ήταν η κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, επίκουρα καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία. Πολλούς τίτλους. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing,
και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο, αύριο Τετάρτη, πρώτη του μηνός, που έρχεται ο Ιούλιος, μπαίνει και ο Ιούλιος. Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόαιρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρίλια Γεροντίδη επίσης, τον ήχο την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε όπως κάθε μέρα αύριο, ενανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα. Και εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε από την παρέα μας εδώ, διότι ακολουθεί η δύο ώρη εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.